Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Izdanje dokumenata za srijedu 29. oktobra među ostalim vam donosi reakciju na izjavu povjerenika za proširenje da se u narednih 5 godina ne očekuje priliv novih članica u Europsku uniju. Tonino Picula kaže kako je tu objavu treba shvatiti na unutarnjem političkom kontekstu.
Ona je puno više bila namijenjena domaćoj političkoj publici, dakle građanima Europe 28, nego što je ona imala namjeru da frustrira ili razočara političare ili stanovništvo zemalja Zapadnog Balkana.
Od 27 hrvatskih bolnica u čak 5 njih ginekolozi ne obavljaju pobačaj iz vjerskih razloga. Stručnjaci kažu da je glavni motiv ipak konformizam.
Ima onih koji su to učinili zbog konformizma, veza s ostalim kolegama, podilaženje crkvi ili jednoj općoj atmosferi u društvu. Mislim da je takvih najveći broj.
Zašto poslodavci, pored niza novčanih podsticaja, ipak ne zapošljavaju osobe sa invaliditetom?
Naš mentalitet valjda takav, to je i nivo kulture i tako dalje. Mi to nismo kao invalidi uspjeli da prodremo dovoljnu javnost, tako da je javnost, kažem, prilično skeptična u odnosu na invalide.
Raspitivali smo se i gdje su djeca iz nagrađivanih bosansko-hercegovačkih filmova. Luna Mijović iz filma Grbavica danas kaže:
imam agenticu u Londonu i treba da idem za par dana i vjerujem da ovih 12 filmova neće biti uopšte kraj, to je samo početak.
Budite s nama i narednih 30 minuta.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Težak život osoba sa invaliditetom ogleda se, pored ostalog, i u nemogućnosti da pronađu adekvatno zaposlenje. Ni mnogobrojne administrativne pogodnosti, kao ni značajni novčani podsticaji koji se nude poslodavcima kako bi zaposlili ove ljude, u Čačku, na primjer, ne daju željene rezultate. Među ljudima s posebnim potrebama sve više nezaposlenih, javlja Vladimir Nikitović.
Iako za zapošljavanje jedne osobe sa invaliditetom poslodavci od lokalne samouprave dobijaju pola miliona dinara, ove godine je ovakav podsticaj iskoristio samo jedan čačanski preduzetnik. Taj podatak govori o svojevrsnom podozrenju koje poslodavci imaju prema zapošljavanju osoba sa nekom vrstom invaliditeta. Zbog toga i ne čudi što ih se ove godine zaposlilo preko 40% manje nego u 2013. godini, kaže Ana Dojčilović iz čačanske filijale Nacionalne službe za zapošljavanje.
Još uvijek vlada negativan stav po pitanju zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Poslodavci pretpostavljam da smatraju da je to lice koje ne bi se uključilo u proces rada, ne bi ostvarilo određene radne rezultate.
Dojčilovićeva podsjeća da je svako preduzeće koje zapošljava više od 20 radnika po zakonu u obavezi da zaposli barem jednu osobu sa invaliditetom, a da svakih 50 radnika još jednu. Ukoliko to ne učine, plaćaju kaznu. Međutim, ni ovakve kaznene mere do sada nisu imale previše efekta.
Negdje ima lakša varijanta da plaćaju penale, mada u nekim slučajima može to biti veći iznos nego što bi oni zaposlili, troškovi zapošljavanja invalidnog lica.
S druge strane, retki su primjeri preduzetnika kojima zapošljavanje ovih osoba ne predstavlja nikakav problem. Jedan od njih je Milanko Milikić iz preduzeća SPD Ecologic.
Što se tiče našeg opsega djelovanja i posla koji radimo, postoji jedan deo posla koji zahtjeva godišnje izvještavanje prema Nacionalnom zavodu za statistiku. On je obiman, zahtjevan i dosta, ajde da ga nazovem narodski pipav, zahtjeva baš angažovanje kancelarijsko. Tako da smo mi ove godine razmišljali da taj deo posla bi mogao da imamo ili sa invaliditetom.
Poslodavci sa kojima smo razgovarali ne žele da zvanično govore o ovom problemu, ali su nam rekli da jednostavno nemaju hrabrosti da u radni odnos prime osobu sa invaliditetom u strahu da ne mogu kvalitetno da obave posao koji bi im bio poveren. Vidosava Gojkovića iz Udruženja slepih i slabovidih ne iznenađuju ovakvi stereotipi.
Naš je mentalitet valjda takav, to je i nivo kulture i tako dalje. Mi to nismo kao invalidi uspjeli da prodremo dovoljnu javnost, tako da je javnost, kažem, prilično skeptična u odnosu na invalide.
Zbog toga su udruženja koje okupljaju grupe sa određenom vrstom telesnog oštećenja sama prinuđena da pronalaze rešenja kako bi uposlili ove osobe. Vidoslav Gojković.
Trudimo se i verovatno ćemo i uspeti da otvorimo jednu malu ambulantu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju. Dakle, radit ćemo, imamo tri terapeuta, da ih angažujemo i da pokušamo da animiramo ljude i da radimo masaže.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Nevladine organizacije u Hrvatskoj dojavile su kako se u više bolnica pod motom prigovor savjesti ne obavljaju abortusi. Nakon tog upozorenja Ministarstvo zdravlja je najavilo da će od svih bolnica zatražiti da u najkraćem roku ženama omoguće ostvarivanje ovog prava. Stručnjaci pojašnjavaju da je kod najvećeg broja ljekara motiv zapravo konformizam. Priredio Eni Zebić.
U općim bolnicama u Kninu, Našicama, Vinkovcima i Virovitici, kao i u Zagrebačkoj bolnici Sveti Duh, svi su ginekolozi uložili priziv savjesti i nitko iz vjerskih razloga ne obavlja pobačaj. Rezultat je to istraživanje u 27 hrvatskih bolnica. I drugi su rezultati zanimljivi. U splitskom KBC-u od 26 ginekologa svega jedan nije uložio priziv savjesti, u Zadarskoj bolnici dvojica, u Bjelovaru samo jedan. U riječkom KBC-u i u bolnicama u Puli, Gospiću i Vukovaru nitko nije uložio priziv savjesti. Kako je pobačaj legalan i na trošak zdravstvenog osiguranja do 10. tjedna trudnoće, Ministarstvo zdravlja najavilo da će od svih bolnica koje ne obavljaju pobačaj na zahtjev zatražiti da u najkraćem roku ženama omoguće ostvarivanje tog prava. Ministarstvo je pozvalo i žene da se ne ustežu od prijave onih koji krše propise, jer kažu jedino ciljana kontrola može pridonijeti reguliranju tog problema. Ženska mreža Hrvatske pozdravlja odluku ministarstva, kaže za naš radio aktivistica ove mreže nevladinih udruga Bojana Genov.
Nadamo se da će ovaj put, jer smo takvih obećanja već imali ranije u različitim mandatima ministara, će to biti ispoštovano i da će žene zaista imati dostupan pobačaj. I mi ćemo kao Ženska mreža Hrvatske također pozvati žene da prijavljuju sve one liječnike, odnosno ustanove koje su licencirane za obavljanje pobačaja, a da to ne obavljaju.
Hrvatska je posljednjih godina na udaru klerikalnih inicijativa od U ime obitelji do onih specijaliziranih za borbu protiv pobačaja. Dio liječnika koji ulažu priziv savjesti rade to iz iskrenog uvjerenja, a jedan manji dio njih radi to kako bi istu uslugu privatno masno naplatio. A većina na to pitanje odgovara sociolog religije Ivica Maštruko.
Ima onih koji su to učinili zbog konformizma, veza s ostalim kolegama, podilaženje crkvi ili jednoj općoj atmosferi u društvu. Mislim da je takvih najveći broj.
Predsjednica Hrvatske udruge za promicanje prava pacijenata Đula Rušinović-Sunara također pozdravlja odluku ministarstva i iz vlastitog iskustva govori o nekim ginekolozima kojima je nečija nevolja bila samo prilika za dodatnu zaradu.
Mi smo takve dojave izravno imali od žena koje su imale priliku ujutro biti sa istim doktorom koji tog priziva savjesti odbija učiniti zahvat na svom radnom mjestu, dok u dopunskom radnom vremenu, da kažemo, kod nekog privatnika ga susretnu jer su potražile privatnu pomoć, jel? Onda ga susretnu samo kao izvršitelja toga istoga zahvata.
I upravo to je bio motiv ženama da se jave u udrugu, kaže doktorica Rušinović-Sunara. Međutim, kako nisu imale hrabrost izići u javnost sa imenom i prezimenom, institucije nisu reagirale na pritužbe po anonimnim dojavama. Problem liječnika u državnim bolnicama koji odbijaju obavljati pobačaj postoji već 10 godina. Prije se nije reagiralo jer su ministri zdravlja bili osobe povezane s HDZ-om, strankom čiji su ideološki stavovi, a pogotovo njihovih koalicijskih partnera u tom segmentu, bili bliski stavovima Katoličke crkve, kaže profesor.
Dakle, to je jedan razlog, nisu reagirali, a drugo zato jer u javnosti, u sredstvima informiranja to nije bilo prisutno u tolikoj mjeri. A obično kad se stvari dovedu do apsurda, kao što je to sada slučaj, kad je jedan značajan broj bolnica se za to opredijelio, 5 mislim da je od 20 nekoliko, onda se tome posvetila odgovarajuća pažnja kao što se u policiji to obično radi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila.
Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U skraćenom izdanju naše emisije Na vratima Evrope, među ostalim, možete čuti poruke odlazećeg specijalnog predstavnika Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu, Petera Sorensena, i novoimenovanog šefa delegacije Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu i Kosovo, Tonina Picule. Osim toga, tu je i priča pjevača Lake o tome zašto se Bosna i Hercegovina sporo približava Evropskoj uniji. Emisiju uređuje Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Radio Slobodna Evropa. Emisija o evropskim integracijama.
Na vratima Evrope.
Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i njen specijalni predstavnik Peter Sorensen odlazi na novu funkciju u Ženevu, a Bosnu i Hercegovinu napušta posljednjeg dana oktobra. Na opuštajnoj konferenciji za novinare je izjavio:
Odlazim sa tim osjećanjem da je postojala prilika koja se nije iskoristila u jednom trenutku. Ja bih zaista volio da smo mogli započeti pregovore, bili smo jako blizu. Bosna i Hercegovina jeste evropska zemlja koja pripada u Evropsku uniju. Ima puno stvari koje se treba uraditi, postoje određeni politički kriteriji koji uključuju pitanja poput presude Sejdić, Finci i druga. Tu su ekonomski kriteriji, kriteriji koje se rješavaju u okviru ovog sporazuma za rast i zapošljavanje.
Na međunarodnoj konferenciji Bosna i Hercegovina na prekretnici Novi pristup Evropskoj uniji, među 120 učesnika bio je i predsjednik delegacije Evropskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu i Kosovo, Tonino Picula. On je posebno komentarisao izjavu novog predsjednika Evropske komisije Jean-Claude Junckera da proširenja unije neće biti u narednih 5 godina.
Nema novinara, nema agencije, pa nema ni politike koja nije tražila da komentiramo tu vrstu izjave. Ja bih rekao da trebamo je staviti u jedan točno omeđen politički prostor. Ona je puno više bila namijenjena domaćoj političkoj publici, dakle građanima Evrope 28, nego što je ona imala namjeru da frustrira ili razočara političare ili stanovništvo zemalja Zapadnog Balkana ili bilo koje od drugih 9 država koje su ovoga trenutka u čekaonici Evropske unije. I utoliko ta izjava, pogotovo kada se nadoveže na ono što je gospodin Juncker rekao nedavno prilikom izbora same komisije, da će u slučaju potrebe razgovori o proširenju biti ubrzani, trebamo onda vrlo jasno kazati da ona ne smije biti razlog za razočaranost, ali jednako tako ona ne smije biti korištena kao alibi. Pa i onako kad proširenja nema u sljedećih 5 godina, idemo ništa ne raditi. Ili idemo nastaviti politiku kao do sada, dakle, tek kad nas tvrde okolnosti prisile, idemo nešto mijenjati. Ništa gore od toga. I pogotovo ne bi bilo dobro da se to tako shvati u Bosni i Hercegovini, zemlji koja je na predzadnjem mjestu kada se mjeri napredak neke zemlje kandidatkinje ili potencijalne kandidatkinje u proteklih godinu dana.
Bosna i Hercegovina još uvijek nema zakon za djelovanje lobista ili za lobiranje, pa se sve češće postavlja pitanje šta je to lobiranje u Briselu i čemu ono služi, pripremila Ivana Bilić.
Ahmet Egerlić, potpredsjednik Vanjsko-trgovinske komore BiH, smatra da bi ovaj zakon u Bosni i Hercegovini trebao biti donesen u skorije vrijeme.
To zavisi od političara u ovoj zemlji, ali ono što je interes i ove poslovne zajednice i ove zemlje jeste da se to uredi što prije, i Vanjsko-trgovinska komora će insistirati na ovom. Dakle, vršit ćemo pritisak, tražit ćemo da se uredi ova oblast što prije i očekujemo evo u ovom narednom mandatnom periodu da će to biti riješeno. Zasigurno mislim da imamo prostora da već naredne godine imamo zakon o lobiranju, koliko budu nadležne institucije vlasti radile svoj posao.
Iako europske zemlje već godinama koriste usluge lobista kako bi ostvarila određene ciljeve, u Bosni i Hercegovini se taj pojam još uvijek ne razumije.
Naime, lobiranje kod nas je asocijacija da je to nešto kriminalno, nešto nečasno, a lobiranje je vrlo častan, odgovoran, ozbiljan i koristan posao. U Briselu trenutno postoji oko 6000 akreditiranih lobista, od toga je iz Bosne i Hercegovine 6 agencija. Naravno, postoje i oni nezvanični lobisti koji rade i zaista je nužno da u narednom periodu Bosna i Hercegovina uredi ovu oblast, donese zakon o lobiranju, odvoji sve one nečasne, nezakonite, korupcijske radnje od časnih, poštenih radnji koje će biti u interesu ove zemlje.
Natko Vlahović, predsjednik Hrvatskog društva lobista i akreditirani lobist pri Europskom parlamentu, kaže da je važno donošenje zakonskog okvira za djelovanje lobista.
Vi jako dobro znate da je lobiranje jedna vrlo osjetljiva materija, da je podložno razno raznim interpretacijama, da je vrlo često nazivaju skandaloznim poslom. Prema tome, zakon bi bio definitivno nešto što bi preporučio svakoj državi koja misli da lobiranje treba biti dio jednog pravnog okvira. Dakle, što to znači konkretno? To znači da su svi oni koji žele utjecati na odluke vlade, parlamenta i drugih državnih tijela, jednostavno se prvo registriraju.
Prenoseći iskustva susjedne Hrvatske, ambasador ove zemlje u Bosni i Hercegovini Ivan Delvecchio je naglasio da bi uz pomoć lobiranja Bosna i Hercegovina također mogla bolje iskoristiti resurse koje ima.
Lobiranje vidim na dvije razine. Prvo je da se upravo ti resursi i te prednosti koje i mi i vi imamo da gurnemo u strateške dokumente Europske unije, a onda na drugoj razini zapravo kako pomoći svim subjektima od države, od privatnih kompanija, od korporacija, da se počnu zapravo, ja ću reći jednu ružnu reći, eksploatirati, odnosno naći mjesto u tim strateškim dokumentima.
Reforme za Europu.
Sve više mladih napušta Bosnu i Hercegovinu, jedni u potrazi za poslom, drugi želeći nastaviti obrazovanje negdje drugo. Osim onih koji naprave taj korak, mnogi tek sanjaju da će jednom preći granicu svoje zemlje. U našoj emisiji bilježimo sasvim suprotan slučaj. Sve više studenata iz Hrvatske akademsko znanje stiče na sveučilištu u Mostaru. Neke od razloga koji ih dovode u Bosnu i Hercegovinu nastojao ispitati Mirsad Behram.
Mate Paštar je student iz Sinja koji se sa sveučilišta u Splitu prebacio na Fakultet prirodno-matematičkih i odgojnih znanosti Mostarskog sveučilišta. U toj visokoškolskoj ustanovi kažu da je Mate Paštar samo jedan od sve većeg broja onih koji iz susjedne Hrvatske dolaze u Mostar radi studija. Kažu da oko 16.000 studenata pohađa nastavu na sveučilištu u Mostaru, uključujući i one upisane u ispostavama sveučilišta u Srednjoj Bosni, Livnu i Posavini. Prema podacima sa sveučilišta, gotovo petinu studenata čine oni iz Hrvatske. Pomoćnik rektorice za nastavu i studente Mostarskog sveučilišta, profesor dr. Vojo Višekruna, potvrđuje nam da broj studenata iz Hrvatske stalno raste.
Podatak ili taj broj studenata, koliko ja pratim ovdje, je sa nekih 10% u nekom startu, tamo prije nekih 7-8 godina, sad došao do procenta od 17%.
Što se tiče upisa brucoša u ovoj školskoj godini, profesor Višekruna kaže da je stanje sljedeće.
480 studenata je iz Republike Hrvatske od 2600 studenata koji su se upisali u prvu godinu.
Postavlja se pitanje zašto bi studenti iz zemlje članice Europske unije dolazili školovati se u BiH, čiji univerziteti i nisu baš na najboljem glasu. Na moguće razloge ukazuje glasnogovornica studentskog zbora Irena Mrnjavac.
Što zbog blizine, ali ovima iz Južne Hrvatske, Južne Dalmacije, vjerojatno bliže studirati u Mostaru nego, ne znam, u sveučilištu u Zagrebu, ali vjerujem da je ipak glavni razlog to što jeli, većina njih ne upiše željeni fakultet u Republici Hrvatskoj, pa onda jeli, dođu tu kod nas.
S obzirom na prilično loš glas BH školstva, postavlja se pitanje da li mladi iz Hrvatske imaju problem sa priznavanjem diploma iz Bosne i Hercegovine. Mate Paštar iz Sinja o tome nam je rekao.
Puno se mojih prijatelja nakon fakulteta u Mostaru vratilo u Hrvatsku. Bez ikakvih problema su riješili nostrifikaciju diploma. Što više, čak su neki otišli u Europu dalje studirati, odnosno raditi postdoktorski studij bez ikakvih problema.
Koji je mogući razlog zašto Hrvatska priznaje diplome sveučilišta u Mostaru? Profesor dr. Vojo Višekruna, pomoćnik rektorice za nastavu i studente Mostarskog sveučilišta, nam objašnjava.
Što sveučilište u Mostaru, odnosno njegove članice, su dobrim dijelom kad su svoje nastavne planove i programe radili, da su za referentne fakultete imali fakultete iz Republike Hrvatske, znači ili Zadarsko sveučilište ili Zagrebačko i tako dalje.
Ipak ima i problema. U studentskom zboru sveučilišta u Mostaru kažu da se najveći problem odnosi na ionako težak materijalni položaj studenata. Glasnogovornica studentskog zbora Irena Mrnjavac govori.
To stanovanje u studentskom domu u Mostaru jeli subvencioniraju županije iz Bosne i Hercegovine. Dakle, za ove studente iz Republike Hrvatske to nije slučaj. Tako da njima recimo stanovati u domu dosta skuplje kao i hraniti se u studentskoj menzi.
A kakvi su uslovi i cijene u Mostaru za studente iz Hrvatske, objašnjava nam Mate Paštar iz Sinja,
sa Fakulteta prirodno-matematičkih i odgojnih znanosti Mostarskog sveučilišta.
I nije toliko jeftin koliko se, dakle, lila su cijene stanovanja sa cijenama u Hrvatskoj, školarine su nešto jeftinije. Ja se nadam da će i dalje ostati ove cijene školarina, je li? A jedini nedostatak je prehrana, odnosno studentske menze, to je jedini hendikep koji Mostarsko sveučilište mora proraditi na tome.
Eurozona. Nakon uspješno ostvarenog izvoza nekoliko hiljada tona maline i krastavaca iz Unsko-sanskog kantona, ovih dana se na zapadnoevropsko tržište plasira kesten, po kojem je ovaj dio Bosne i Hercegovine posebno poznat. Procjenjuje se da će ove godine ukupno biti izvezeno oko 1000 tona kestena, što ni izbliza ne zadovoljava potrebe tržišta. Pripremila Azra Bajrić.
Unsko-sanski kanton najbogatije je područje kestenom u Bosni i Hercegovini. Rasprostranjen je na oko 5500 hektara, od čega je najveći dio na području općina Cazin, Velika Kladuša i Bužim. Mada je ove godine zbog vremenskih uvjeta urod nešto manji, sezona kestena ipak se cijeni uspješnom. Na zapadnoevropskom tržištu ove godine naći će se oko 1000 tona kestena iz Cazinske krajine. Skoro polovinu isporučit će specijalizirana poljoprivredna zadruga Agrodar, čiji direktor Aldin Kuduzović kaže.
Cazin, Kladuša i Bužim. Na te tri općine imamo 40 znači otkupnih stanica gdje vršimo znači svaki dan priliv kestena je tu znači ogroman. Kroz mjesec dana doći mnogo novca samo iz šume između milijun i milijun i pol maraka. Znači znaćemo na kraju sezone točno koliko je to novca.
Više od 200 tona kestena prikupljeno je u Pećigradu, naselju kod Cazina, nadaleko čuvenom upravo po kestenu. Arif Rošić decenijama se bavi prikupljanjem kestena.
Što se tiče same količine kestena, nešto je rodnost manje nego ovih godina, ali kvalitet dobar.
Otkupna cijena kestena po kilogramu iznosi marku i 20, a sav preuzeti kesten odmah se plaća građanima, tako da mnoge porodice na ovaj način ostvaruju dodatni izvor prihoda. Halid Hadžić.
Ko hoće da radi, mora i da radi. Jedan sam to, kvalitet je dobar. Ko je htio kupiti, bilo ga je dovoljno.
S obzirom na razvijenu prijeratnu prerađivačku industriju u velikokladuškom Agrokomercu, kesten je nekada bio osnovni izvor prihoda za brojna domaćinstva u ovom kraju, a zahvaljujući sve većem broju otkupljivača, kesten se ponovo sve više prikuplja.
Uz ozbiljne rasprave i upozorenja kako Bosna i Hercegovina ne ispunjava uslove i kako zaostaje najmanje 10 godina u reformskim procesima, odnosno u procesu integrisanja, pjevač Elvir Laković Laka se našalio kroz pjesmu Gasovi i potražio odgovor zašto Bosanci i Hercegovci još uvijek ne mogu u Europu.
Slušao sam ove zemlje koje ulaze ne mogu da peku rakiju i ne mogu da, ne znam, smijel kiseli kupus. Ja sam neki dan potopio kiseli kupus. Rekao da ne uđem u Europsku uniju, pa da zabrane potapanje kiselog kupusa u glavicama. Cijela pjesma, ne znam, smijem li izgovoriti riječ, zbog naprđivanja mi ne možemo da uđemo u Europsku uniju. Jer nam izgleda usađeno polako da moramo... Da mrzimo drugo i drugačije. Dnevnikom se to svaki dan nadograđuje samo. Vjerujem da bi se ljudi bolje osjećali kad ne bi gledali dnevnik. Jer ja gledam, u mene tata gleda jedan dnevnik, pa drugi, pa treći, pa upoređuje sve te informacije. I onda kad ja nešto kažem da sam bio u Beogradu ili Zagrebu, on već konta, joj, kako je tamo? Normalno je tamo. I uvijek kad sam posle rata išao, evo, ono, pa za Euroviziju i to, i u svim dijelovima ove seks Jugoslavije, sam nalazio na odlične ljude, pa sam kontao, evo, pa ko je to ratovo onda ako su svi ljudi ovako dobri?
Čuli ste kraće izdanje emisije Na vratima Evrope, koju uređuje Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
U brojnim nagrađivanim bosansko-hercegovačkim filmovima zapažene uloge su ostvarila djeca. Nekima od njih bio je to početak karijere, ali ima ih dosta koji se svojih filmskih priča sjećaju samo kao jedne zgodne i drage životne epizode. Ivan Katavić pripremio minute što slijede.
Zovem se Malik Malkoć, ali me niko ne zove samo Malik, nego svi kažu Malik, Malik, naglavno sam i Nalik.
U kultnom bosansko-hercegovačkom filmu Otac na službenom putu Emira Kusturice ulogu dječaka Malika odigrao je Moreno de Bartoli. Na filmskom platnu pojavio se sa samo 7 godina i to mu je bila jedina uloga. Danas Moreno ima 39 godina, živi u Sarajevu i profesionalno se bavi kuharstvom i slastičarstvom.
Pa definitivno da ne bi bio ono što sam danas, jel, da se nije desio taj film. Mislim da bi bio potpuno drugi čovjek, jel? Sva iskustva, poznanstva i sve ostalo što me je pratilo poslije kroz život. Od slogana Malik, Malik, nego Snalik, jel? Sve je to uticalo da se izgradim ovo što sam danas.
Ali ne smiješ pročitati ovdje. Zašto maš? Ne smiješ i gotovo. Bećaš.
Kako ti kažeš?
Za scenu Malika i djevojčice Maše iz spomenutog filma poznati svjetski redatelj Francis Ford Coppola kazao je da je jedna od najpotresnijih u povijesti svjetske kinematografije.
Prije svega, jel, velika mi je čast da takva veličina kao Francis Ford Coppola izjavi tako nešto uopšte, da je, jel, primijetio. Ništa. Izgleda da je i moja supruga isto pala na taj šarm.
Krajem 80. godina zapaženu ulogu djevojčice Amele u filmu Kuduz Ademira Kenovića ostvarila je Ivana Legin. Pored ove uloge, Ivana je poznata i po čuvenom duetu sa Zdravkom Čolićem. Ivana danas ima nešto više od 30 godina i već duže vrijeme živi u Australiji. Diplomirala je na Akademiji za film i umjetnost i najčešće radi iza kamere. Glumom se bavi amaterski. Prije nekoliko godina ostvarila je ulogu u kratkom filmu Toll Free, koji govori o životu bosanske porodice u Australiji.
A gdje ste okrenula dječeštvo?
Idem do šopinga.
Nešto ti meni često zadnjih dana po šopingu hodaš.
1995. godine u još jednom filmu Ademira Kenovića Savršen krug ulogu dječaka Adisa odigrao je Elmedin Leleta.
Malo ti ovo drvo. Smrznut će nam se cuku.
Pa nema više.
Imaš knjiga.
Danas Elmedin ima 27 godina, živi u okolici Sarajeva i završava pravni fakultet.
To mi je zasigurno i najveća uloga i najvažnija. Pa ne znam, znači mi puno, ono, kao što sam rekao, prvo što mi ona je bila kao odskočena daska iz ove neke druge filmove, drugo što sam iskreno imao i najveću ulogu i nekako sam se onaj fino osjećao u to. Pošto sam imao dosta onaj teksta, a ja inače volim dosta da pričam.
2006. godine u filmu Grbavica ulogu djevojčice Sare odigrala je Luna Mijović. Tada je imala samo 13 godina i film je za nju bio nepoznat svijet. Za samo 8 godina Luna je snimila 12 filmova renomiranih evropskih redatelja. Uz glumu studira komparativnu književnost, dok je studij režije privremeno zaledjela.
Imam agenticu u Londonu i treba da idem za par dana i vjerujem da ovih 12 filmova, kao što ste rekli, neće biti uopšte kraj, to je samo početak.
U jednom od posljednjih ostvarenja BH kinematografije u filmu Djeca Aide Begić, ulogu dječaka Nedima ostvario je Ismir Gagula. Ismir pohađa srednju školu, nakon koje želi upisati Akademiju scenskih umjetnosti.
A to je bilo moje prvo filmsko iskustvo, bio sam najmlađi na set, pa smo svi pazili i govorili mi kako što ono. Prvi put sam upoznajem se s kamerom, sa tim nekim novim iskustvom, sa filmom, ali bilo je lagano rad, zanimljivo pravo.
Ajmo svime!
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabarabdić.